De mipoteny olona ny tao 44 an'io olona io. De lasa nanteraka ady boky tao le izy, ady amin'ny Ambandro sy ny
Inona
sy ny sy ny Sud-Est zany. Zavatra ohatra zany nataony marobe ny zavatra, ny zavatra ataony ao, zavatra ataony korontana filaminam-boma nanomboka tamin'ny fividianana mera zay, satria nilatsaka mera ny zokiny de tsy lany. De teo izy nanomboka nanao fanakotana isan-karazany ary maro tatitra azony tamin'le izy zay daholo zany anisany hoe natonga ny manapay fanatanatoerana nandray fipetra tamiy na de efa nanarina io, nanarina foana izy, nanarina manapay fanatanatoerana tsy tafiarina mihitsy amin'ny toetra. Izay nahavy an'io a, tsy manana taratasy bakeo io, tsisy taratasy zany, avoay le taratasy raha misy any aminazy any. Tamin'ny bonane ny mpanao gazety igny tsy midika hoe mivoaka sara Facebook de hoe ara-dalàna ny radiony, fa izy koa manipulateur izy de haibe manipule le réseaux sociaux. Zay nambarina hoe tsy misy taratasy olo teo io, aiza le taratasy lazainy fa izy ara tao nangataka taratasy taminay tao fa tsy mbola tsy nomena non efa nisy any de marsa nampijanona an'io alamiable zany. Fa le izy moa zany tamin'ny fotoana nanahery maro be sa fotoana nanahery any teto de nisy zavatra nangataka tamin'ny autorité locale hoe retoretoreto ataonareo, fa le izy mbola tsy vita tamin'izay fotoana zay le zavatra zavatra motif zany ilanay mentinantenena aminazy ajanona amizay.
Ary mahakasika n'le resaka karatra mahamatiana de tsara manamariketo fa misy commission d'attribution carte zay tsy ny ministera no présidé azy fa misy olona avy any amin'ny privé dia raha tsy diso Andriamatoa zay directeur de publication ny express no présidé anazy. De ny commission d'attribution carte zany a no manome lista reto ny journaliste afaka misatisfaire n'le critère ohatra hoe manana 3 ans d'expérience amina métier de journaliste ka mety izay no nahazona an'le carte. Fa raha ohatra ka le jupiter aloha zany a de tsy misy taratasy azony justifie an'izay hoe ara-dalàna le jupiter, fa le carte zany a ny commission no manao azy, ny ministère manao sonia fotsiny zay zavatra avoakan'ny commission. Mbola tadiavina izy satria marobe ny plainte mahakasika azy any lalaka, mbola tadiavina izy fa izy tsy hita. Misy resaka infraction de droit privé le izy tsy ho teneniko eto satria présomption d'innocence, aleo tsy ho teneniko eto le zavatra sy mataona, ankoatra no mampanao gazety azy zany, mizavatra hafa nataony a zay itorian'olo azy any.